Ողջույն. Մեր այսօրվա զրույցը Փարիզի մասին է, մի քաղաքի, որի պատմությունը կարելի ասել անվերջ է։
Այո, բարև ձեզ, ու մենք փորձելու ենք այսօր դե միասին անցնել այդ պատմության ամենահետաքրքիր շրջադարձային կետերով։
Հենց այդպես, մեր նպատակն է տեսնել, թե ոնց է կելտական մի փոքրիկ բնակավայրից Լուտեցիայից դարձել այն Փարիզը, որը գիտենք։ Եկեք սկսենք հենց սկզբից, հա՞։
Դե ամենահին հետքերը շատ խորն են գնում, նախապատմական ժամանակներ, բայց եթե խոսենք, ասենք, ավելի հաստատ բնակավայրի մասին, դա արդեն մթա մոտ 4200 թվականն է։
Իսկ Փարիզինները, կելտական ցեղը, գալիս են ավելի ուշ, չէ՞, մոտ մթա 300-ին։
Հա, հենց նրանք են հիմնում այն, ինչ իրենք կոչում էին Ուտուշի, այսինքն ջրերի մեջ բնակավայր, շատ տրամաբանական անունը Սենի կղզիների համար։
Ու հետո գալիս են հռոմեացիները, Հուլիոս Կեսարը մթա 12-ն։
Այո, ու դա բավական դրամատիկ է ստացվում։ Գալերը նախընտրում են այրել իրենց Լուտեցիան, քան հանձնել թշնամուն։
Բայց հռոմեացիները չեն հանձնվում, վերակառուցում են։
Ոչ միայն վերակառուցում են, այլև հռոմեական քաղաք են սարքում, ֆորում են կառուցում, հասարակական բաղնիքներ, թերմեր, ակվեդուկ, ամֆիթեատրոն։
Այդ Արենդը Լուտեսը չէ, որ ասում են 17,000 մարդ էր տեղավորում, զարմանալի է։
Հա, բավականին մեծ էր այդ ժամանակների համար, նաև թատրոն են կառուցում, դե քաղաքը ծաղկում է հռոմեական տիրապետության տակ, բայց այս շրջանում էլ մոտ 250 թվականին նահատակվում է Սուրբ Դիոնիսիոսը,
Փարիզի առաջին եպիսկոպոսը։ Հետաքրքիր է, որ հենց մոտ 300 թվականից էլ քաղաքն արդեն սկսում են կոչել Փարիզ։
Այո, Փարիզիների անունով։ Եվ հենց այդ ժամանակ էլ Փարիզը են կառուցում Իլ դելա Սիտեի շուրջ։ Դա արդեն պաշտպանության կարիք կար, բարբարոսական ցեղերի հարձակումները սկսվել էին։
Իսկ Հուլիանոս Կայսրը, որը հետո դարձավ, նա նույնիսկ գրում է իր սիրելի Լուտեցիայի մասին, չէ՞։
Հա, 359-360 թվականներին նա այնտեղ է ձմեռում ու շատ ջերմ է արտահայտվում քաղաքի մասին։ Իսկ հետո արդեն 5-րդ տարում Սուրբ Ժենևիևի կերպարն է շատ կարևոր դառնում։
Այո, նա 451-ին Աթիլայի օների դեմ է ոգեշնչում քաղաքացիներին, հետո էլ ֆրանկների հետ է բանակցում։
Հենց այդ ֆրանկների առաջնորդ Կլոդվիգը մկրտությունից հետո 508-ին Փարիզը դարձնում է իր մայրաքաղաքը։ Սա արդեն քաղաքի պատմության մեջ նոր շատ կարևոր փուլ է սկսում։
Բայց այդ փուլն էլ հեշտ չի լինում։ Աղբյուրները նշում են 583 թվականի Սենի մեծ ջրհեղեղը,
առաջինը, որ գրավոր հիշատակվում է։ Հետո էլ 9-րդ դարից սկսվում են վիկինգները, դա իսկական մղձավանջ էր։
Այո, 845-ին նրանց հեռացնելու համար հսկայական փրկագին են վճարում, 7000 լիվր արծաթ, բայց դա չի օգնում երկար։
Չի օգնում, որովհետև 856-ին նորից գալիս են ու արդեն այրում են քաղաքը։ Իսկ ամենահայտնի դրվագը դե 885-886 թվականների մեծ պաշարումն է,
երբ տասնյակ հազարավոր վիկինգներ պաշարում են քաղաքը։
Ում մեկ տարուց ավել տևում է պաշարումը։ Կոմսեդի գլխավորությամբ Փարիզեցիները հերոսաբար դիմադրում են։ Իմիջայլոց 886-ի ջրհեղեղն է դեր խաղում, քանդում է կամուրջները, ինչը դժվարացնում է վիկինգների գործը։
Այսինքն բնությունն էլ է միջամտում, բայց այս ամենը ցույց է տալիս, որ պաշտպանության կարիք կար, Փարիզներ կառուցվում էին։
Այո, 9-րդ դարի վերջին արդեն սկսում են ավելի ամուր Փարիզներ կառուցել, բայց դարը շատ ծանր էր, սով համաճարակներ, օրինակ այդ Մալդեզարդանս կոչված 945-ին։
Դժվար ժամանակներ, սակայն չնայած այս ամենին, Փարիզը կարծես թե ավելի է կարևորվում, հա՞։
Հենց այդպես, արդեն 12-րդ դարում այն դառնում է կապետինգների թագավորության մայրաքաղաքը, ոչ թե ուղղակի կարևոր քաղաքներից մեկը, այլ հենց կենտրոնը։
Եվ սկսում է բուրն զարգացում, բնակչությունը կտրուկաճում է։
Այո, 1050-ին արդեն մոտ 50,000 բնակիչ կար, և սկսվում է մոնումենտալ շինարարություն։ 1163-ին Նոտրդամի հիմնարկեքը, մի կառույց, որը դարեր է պահանջելու։
Ու նաև քաղաքային ենթակառուցվածքներն են զարգանում։ 1184-ին առաջին անգամ փողոցներ են սալահատակում։
Հա, Ֆիլիպ II օգոստոս թագավորի օրոք, նա շատ բան է անում Փարիզի համար։ Նոր, շատ ավելի մեծ Փարիզ է կառուցում 1190-1220 թվականներին, որն արդեն 273 հեկտար տարածք էր ընդգրկում։
Հենց նա է կառուցում նաև առաջին Լուվրը որպես ամրոց։
Այո, 1202-ին։ Եվ շատ կարևոր քայլ է անում, թագավորական արխիվները բերում, կենտրոնացնում է Փարիզում, սա քաղաքը դարձնում է նաև վարչական կենտրոն։
Եվ իհարկե մշակույթային ու կրթական։
Անպայման։ 13 տարի Փարիզի համալսարանի ցաղկման շրջանն է, այն դառնում է Եվրոպայի մտավոր կյանքի գլխավոր կենտրոններից մեկը։
Իսկ 1257-ին հիմնադրվում է Սարբոնի քոլեջը, որը հետագային դառնալու էր համալսարանի սիրտը։
Ճիշտ այդպես։ Նույն դարում ոցվում է նաև Սենտ Շապելը, Իրան հավանական վիտրաժներով, որը Լյուդովիկոս 9 Սուրբն էր կառուցել թանկարժեք մասունքների համար։ Այս ամենի արդյունքում 1300 թվականին Փարիզի բնակչությունն արդեն հասնում էր, պատկերացնում եք, 250-300 հազարի։
Դա ուղղակի աներևակայելի թիվ է միջնադարյան Եվրոպայի համար, բայց հաջորդ դարերը նոր փորձություններ են բերում։
Այո, 1348-ին Սև Մահը, Ժանտախտը հարվածում է Փարիզին, ինչպես եւ ամբողջ Եվրոպային։ Հետո Էտիեն Մարսելի ապստամբությունը 1358-ին։
Քաղաքային ինքնավարության փորձեր, չէ՞։
Հա, փորձեր, օգտվելով թագավորական իշխանության թուլացումից հարյուրամյա պատերազմի ընթացքում, բայց ճնշվեց։ Իսկ Շարլ Վինգ թագավորը, դասեր քաղելով, նոր Փարիզ է կառուցում, ավելի ամուր, որն ավարտվում է մոտ 1380-ին։
Եվ հենց նրա օրոք է սկսվում Բաստիլի ամրոցի կառուցումը 1370-ին։
Այո, ի սկզբանե որպես պաշտպանական կառույց, հետո դե հարյուրամյա պատերազմը շարունակվում է եւ լինում է մի շրջան, երբ Փարիզը նույնիսկ անգլիացիների ձեռքն է անցնում։ 1420-ից 1436 թվականներին։
Այդ ժամանակ էլ Ժաննա Դարկը փորձում է ազատագրել քաղաքը 1429-ին։
Բայց անհաջող, նա նույնիսկ վիրավորվում է պաշարման ժամանակ, անգլիացիներին հետագայում են դուրս մղում։
15-րդ դարն անցնում է, գալիս է 16-րդը, որը բերում է կրոնական պատերազմները։
Ու դրա ամենասարսափելի դրվագներից մեկը տեղի է ունենում հենց Փարիզում 1582 թվականի Սուրբ Բարթողմեոսի գիշերը։ Հազարավոր հուգենոտների, բողոքականների կոտորած։ Միայն Փարիզում մոտ 2000 զոհ։
Սարսափելի էջ։ Իրավիճակը մի փոքր հանդարտվում է, երբ գահ է բարձրանում Անրի 4-րդը։
Այո, նա երկար պայքարից հետո 1594-ին վերջապես մտնում է Փարիզ։ Հայտնի է նրա խոսքը. «Փարիզն արժե մի պատարագի»։ Նա կաթոլիկություն է ընդունում, որպեսզի կարողանա միավորել երկիրը։
Եվ նրա օրոք քաղաքը նոր շունչ է ստանում, չէ՞։ Կառուցվում է Պոնյովը։
Հա, 1278-ից սկսած մինչև 1607-ը, սա առաջին կամուրջն էր Փարիզում, որի վրա տներ չկային, ու նաև հրաշալի Պլաս Ռոյալը, որը հիմա մենք գիտենք որպես Պլես դե Վորժ, շատ գեղեցիկ հրապարակ է։
13-րդ դարում Փարիզն արդեն իսկապես մեգապոլիս էր, կարելի ասել, բնակչությունը մոտենում էր 500,000-ի։
Այո, սա արդեն բացարձակ միապետության դարաշրջանն էր, չնայած սկզբում Անդրի 4-ի սպանությանը 1610-ին, հետո էլ Ֆրոնդայի ապստամբություններին։
Նրանք լուրջ ցնցումներ էին իշխանության համար։
Շատ լուրջ, 1648-ին, հետո 1652-ին, բայց թագավորական իշխանությունը ի վերջո ամրապնդվեց։ Այս դարում Փարիզը դառնում է արքեպիսկոպոսություն։ Կարդինալ Դրիշելյեն կառուցում է Պալե Ռոյալը։ Հիմնադրվում է Ֆրանսիական ակադեմիան 1634-ին։
Ու նաև շատ կարևոր քաղաքային բարեփոխում է տեղի ունենում՝ փողոցային լուսավորությունը։
Հա, Նիկոլա Դելա Ռեյնին, ոստիկանության առաջին լեյտենանտ ժեներալը 1667-ից սկսած ներդնում է փողոցային լուսավորության համակարգ, 6500 լապտերեն տեղադրում։ Դա հեղափոխություն էր գիշերային կյանքի ու անվտանգության համար։
Այս դարում են կառուցվում նաև շատ հայտնի շինություններ՝ Վալդը Գրասը, Հաշմանդամների տունը, Օթել դե Զինվալիդը։
Փարիզի աստղադիտարանը, Սենդենի և Սեն-Մարտեն հաղթական դարպասները։ Այսինքն քաղաքը ոչ միայն մեծանում էր, այլև ձեռք էր բերում այն շքեղտեսքը, որը բնորոշ է բացարձակ միապետության կենտրոնին։
Ահա այսպիսի անհավանական ճանապարհ։ Ձեր իսկ տրամադրած նյութերից էլ երևում է, թե ինչքան շերտեր կան այս քաղաքի պատմության մեջ։
Ռոմեական հիմքերից մինչև միջնադարյան տաճարներ ու պարիսպներ, թագավորական շքեղություն, բայց դրա հետ մեկտեղ պատերազմներ, ժանտախեղդ, ջրեղեղներ, ապստամբություններ։
Ու ամեն անգամ քաղաքը կարծես վերածնվել է, հա՞, դիմացել է ու շարունակել զարգանալ։
Հենց դա է զարմանալին։ Այս ամբողջ պատմությունը, բոլոր այս իրադարձությունները ձևավորել են այն Փարիզը, որը մենք այսօր գիտենք ու որով հիանում ենք։
Եվ ահա մի հարց մտորելու համար ձեզ համար, մեր ունգնդիրներ։ Այս բոլոր փոփոխությունների, այս դարադոր ցնցումների ու վերելքների մեջ որն է ըստ ձեզ այն հիմնական միջուկային տառը, որը սահմանում է Փարիզի այդքան դիմացկուն, այդքան յուրահատուկ ու չմարող ոգին։